Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
En podcast fra Podplay.
Wake up call.
Ja, noen ganger så det sånn at du bare leter etter et ord som beskriver et fenomen. Og du, Alex, et fenomen, og ordet som beskriver deg best i dag primstav.
Det var bra du ikke sa primitiv.
Det kunne jeg sagt, og det hadde jeg hatt dekning for, men jeg sa primstav.
Ok, det en sånn stav hvor du legger prim på brødskiva?
Nei, det ikke det. Det noe vikingene hadde, som det var kalenderen deres, det var egentlig en kjepp som de hadde å hake. Så primitiv var det. Men det var sånn for at de skulle holde styr på hvilket årstid det var. Men,
og hvilket år det var.
Ja, det var sånn to hakk betydde snø, vinter, og det, så, de målte årstiden da. Men du sånn hvert eneste år, når det kan sammenlignes med når man slipper kalver ut på beite, for da det bare full gass i alle retninger, så hodeskaller og gjærer skvetter, ikke sant? Det jo sikkert sett, og du litt sånn også når det begynner å bli litt sånn lengre, ut på, når det nærmer seg vår, og som en god skogsforvalter ville sagt, sevja står i stokken, da blir du så ivrig og forventningsfull, snakker om porno minimum 3 timer om dagen, og veldig bli da. Så jeg får sånn vår fornemmelse nå, for særlig nå i dag, så du er der du nå, igjen.
Det høres ut som meg, ja, du, veldig bra. Ja, da vi i gang. Ja, Velkommen til Alex Rosén reiser til Mars.
Du hører hva jeg mener, ikke sant?
Alex Rosén reiser til Mars.
3, 2, 1.
Liftoff! We have a liftoff!
Dette Alex Rosén reiser til Mars. Og planen svekket eller styrket den siste uken?
Det vil jeg si styrket.
Redegjør.
Jo, nei, nå har jo vært veldig mye snakk om aliens, altså fremmede vesener.
Hvor har det vært snakk om det hen?
I forskjellige medier innenfor Mars.
Altså, og medier, mener du da massemedier, eller sånne som har egne programmer på TLC?
Nei, jeg mener massemedier,
ja. Ja, okay, ja.
Jeg mener for eksempel YouTube og forskjellige fanstasjoner av SpaceX, men også NASA har vært inne på dette her. Det veldig mye hemmelighold, fordi amerikanerne holder kortene tett til brystet.
Ja, vi snakker om liv i verdensrommet.
Ja, det har vært funnet masse liv i verdensrommet, ja. Og så det bare om å gjøre å få bevist dette da.
Ja, det var det. Det holder ikke med de kornsirklene i Trøndelag.
Nei.
Det er i beste fall et indisium.
Men jeg synes det veldig spennende. Og jeg har også lest om noen som mener at hvorfor har verden reise til Mars med en rakett når du kan dra dit på astralreiser?
På hva for noe?
Astralreiser.
Det høres ut som noen New Age shit.
Ja, du legger deg ned i en god seng, ja. Lukker øynene, ja, og så bare reiser du ut av kroppen.
Ja, akkurat det er sånn kumbaya-metoden.
Ja, men du kommer deg til Mars.
Det er sånn rakettfri reise til Mars.
Ja, du kan til og med snu deg rundt i soverommet og se deg selv sove.
Ja, det er sånn jeg føler at jeg har vært på jobb noen ganger.
Ja.
Men det sånn at din aller største helt, Elon Musk, nå har begynt å fokusere på liv i verdensrommet også?
Ja, jeg har ikke fått helt oversikt over det helt ennå, for jeg driver nesten min del av researcharbeidet, men jeg har funnet ut at det aktuelt å forholde seg til det, og at man må være litt seriøs når man snakker om det.
Ja, for det kan jo være at det blir som med hva skal man si, altså de spanske conquistadorene og maya-indianerne. Altså det vil si at når det kommer opp der og skal kolonialisere Mars, så er det noen der.
Ja, så er det pyramider.
Jeg tenkte, ja da, hva gjør du da?
Ja, jeg husker veldig godt David, som var vår dyrenes konge på Berserk-ekspedisjonene. Han sa hele tiden at pyramidene i Kairo og i Egypt er alien landing sites.
Ja, ikke sant. Det er så man må være forberedt på alle eventualiteter, som det heter.
Ja, og det som veldig spennende i dag, nå her, så kommer det en kar som skal til Mars før meg.
Ja, du vet hva, det skal du ha for. Der har du ordnet det bra nå. Den første astronauten, eller det heter vel strengt at kosmonaut,
siden i Russland heter det.
Ja, fra Norge.
Og kosmolets, det soldater som kosmonauter.
Riktig. Og, men du har fått overtalt han til å komme hit.
Ja, så han kommer nå. Han er på vei inn døra her nå.
Helt utrolig. Kommer han i sånn dress med sånn der sånn gullfiskboll og hjelm og...
Ja, og ikke bare det, han har betalt 100 millioner for å dra til verdensrommet.
Jeg tror han har betalt for å komme hit, men det er og skal alltid være gratis, det kan vi love.
Ja.
Ja, hei ja. Og det er altså Alex Rosén reiser til Mars, men aller først nå en liten utenriksavdeling, fordi det er da evig nok av konflikter her på denne planeten også. Og det jeg snakker om er da primært konflikten mellom Russland og Ukraina, bare for å ta det først. Ja. Og jeg understreker at vi nå er det for noen dager siden, da, når dette opptaket ble gjort i forhold til utgivelsen av podcasten, så hva som har skjedd de siste dagene, vet ikke jeg, men det kan du spå om, Alex, sånn, denne uken. Hva, hvordan ligger han der egentlig?
Ja, der ligger veldig dårlig han. Fordi at ikke sant, Ukraina, det har vært krig der i alle år, gjennom alle tsarene. Om det var Petter den Store, ikke sant, der er vi tilbake for lenge, lenge siden. Da er vi tilbake på 1700-tallet, 1700 og slutten av 1600-tallet.
Aha, ja.
Da har det krig kontinuerlig. Hele tiden i Ukraina. Og de har kjempet ikke mot ukrainere, da, for de er som oftest litt sånn semirussere,
ja.
Men mot tyrkere.
Aha.
Så da, tyrkere, de holdt jo egentlig gamle ottomanske rike, ikke sant? De holdt jo hele det svarte havet.
Ja, og Kiev var liksom tyrkisk, eller?
Jeg vet ikke om det gikk så høyt opp, men omtrent, i hvert fall slagmarken var der.
Ja, skjønner jeg.
Så de kjempet og kjempet og kjempet. Og det ble veldig mye mass.
Ja, så... ja, det er hissig der borte.
Ja, så, men det har ikke gitt seg, ikke sant? 2. verdenskrig, samme opplegg, ikke sant? Hvem var det som led da? Jo, Ukraina.
Ja.
Så, og Ukraina lider igjen nå. Ja. Så, og jeg husker veldig godt at du og jeg prøvde å dra dit.
Nei, vi prøvde å ikke dra dit, men
ja.
Det er cirka 10 år siden, siden du nevner det, får vi nesten forklare da, det var, vi skulle jo egentlig til Bukaresti.
Ja, og så kjørte vi feil
da, vi skulle kjøre i en elgammel ambulanse til Bukaresti.
Ja, og hilse på sigøynerne.
Ja, det er riktig. Og så hadde vi jo en navigatør i den bilen som kanskje var, ikke var fyrte helt på alle
plugger. Han var på ferie, for han var ikke der.
Ja.
Han hadde tatt pause, og han som var sjefen, han som visste hvor Bukaresti lå,
ja.
Han var relativt tåkete.
Ja, i hvert fall så ender det dette med at vi driver og kjører på natten, noe som ikke er så lurt kanskje.
Og så kommer vi til en kraftig kø.
Det vi visste var at vi skulle krysse over grensa til Ungarn på et tidspunkt.
Ja, nei, eller til Romania da.
Ja, vi skulle innom en liten del av Ungarn på vei til Romania.
Vi var i Ungarn.
Vi så i hvert fall etter en grenseovergang som vi trodde var inne i Ungarn. Eller,
ja, vi var i Ungarn.
Og så hadde vi ikke Nile lest skiltene langs veien der.
Ja, for de står jo på ungarsk, og det er jo verre enn finsk.
Ja, nettopp, det er fint, det er jo finsk ugriske mål. Det ikke, har jo ikke røtter indo-europeisk engang. Men i hvert fall så kom vi, der ser vi da en sånn grenseovergang da. Ja, der er det sikkert, hvis vi kjører dit da.
Og det er kø.
Ja, og så står det noen der med noen voldsomme maskingeværer og uniformer og ser veldig grensevakt ut.
Ja, det sier
vi. Vi skjønner jo ikke hva noen av dem sier.
Ja, sier jeg, det ser som vi skal inn i en by som heter Ukraina.
Nei, det var ikke sånn. Det var, vi ble bare vinket videre gjennom en sånn passering, en sånn bu, hvor de sånn pisse sur ut og peker på oss med geværet det vi kjørte forbi. Og så, jeg tenkte liksom, herregud, Ungarn, er det, hvorfor driver de med dette her? Er de så
mistenksomme? Men vi var på vei ut av Ungarn nå.
Nei, vi hadde... I hvert fall var det en grensepassering, og vi trodde vi var på vei inn i Ungarn.
Nei, vi er inn i Romania. Det er der Bukaresti ligger, vet du.
Ja, men det var jo et par dager senere, Alex.
Nei.
I hvert fall vi...
Du har jo stedsamt som Lex Luthor, da.
Ja, du har hukommelse som katta hans, men i hvert fall så er det sånn at etter tredje sånn passering, så er det en sånn dame som ser ut at hun ikke har opplevd noe hyggelig på 4-10 år.
Are you going to Ukraine?
What are you planning on doing here in the Ukraine?
Ja.
Og da våkna... Ukraina?
Ja, da våkna han tåkefyrsten.
Feil land.
Han guiden. Men feil land, rygg. Så måtte vi rygge. Hva hadde vi kjørt? 50 meter til, så måtte vi blitt der i 14 dager ja. For å få visa ut av Ukraina.
Helt riktig, da du innvandret til Ukraina da.
Ja.
Det var nære på.
Og så måtte vi kjøre hele veien gjennom Ungarn, og så ned til Romania.
Ja, ja, ja.
Det kunne ikke vært Sverige, vet du, for de har ikke grense til Ukraina. Du må jo se hvilket land Sverige? Som har grense til Ukraina. Ja, for hvor trodde du vi var, liksom?
Jeg var ganske sikker på at vi ikke var i Sverige.
Ja, men hvilket land trodde du var, ja? Sjekk, ja.
Jeg trodde vi skulle være på vei inn i Ungarn.
Du er så søt, altså.
Men nå er det nye problemer i Ukraina. Det er faen ikke rart, sånn som de holder på grensa der.
Men hver gang jeg gir deg roret på seilbåten, så er jeg sikker på at det kommer til å komme tankskip.
Ja, det. Prøver å ramme dem, vet du, for at det skal skje noe.
Ja.
Så, men så bortsett fra det, så det er altså tyrkerne i Ukraina som man skal se opp for.
Ja, tyrkerne, og det heter ikke Tyrkia lenger. Nå heter det Tyrkiet.
Det er det de sier Tyrkiet. I Sverige, apropos
ja, men de sier det i Tyrkia også.
Har tyrkerne funnet ut, nå skal vi begynne å snakke svensk, er det det?
Nei, nå skal vi si det som de gjør i Sverige. For de er så lei av hver gang folk googler Turkey, så kommer det fram kalkuner. Men de har jo samme problemet der da, i Tyrkia. Ja. For at hver gang, vet du hva kalkun er på tyrkisk?
Nei.
India.
Nei, det er ikke det. Så dyre kalkun heter India i Tyrkia.
Ja, eller Gandhi. Men i hvert fall, de får aldri bildet av en indier når de googler kalkun. Og vet du hva? Vet du hva en dårlig film heter i Tyrkia? En dårlig film?
Det heter vel ikke...
India.
Gjør den det?
Ja.
Så alt som er dritt er liksom India for tyrkerne.
Så de har samme problemet der.
Det er rart det blir krig. Dette er altså den etter hvert legendariske podcasten Alex Rosén reiser til Mars. Og nå er det igjen, får jeg si, på tide å skjerpe seg, Alex. Fordi nå er det ikke flere tilfeldige nyheter om utenriks og andre land. Nå har vi fått besøk som nå begynner det å bli ekte. It's getting real.
Vi har fått inn en astronaut.
Ja, hele greia her er jo det at du skal reise til Mars. Det skal handle om verdensrommet.
Og da blir jeg astronaut.
Og her kommer det en mann inn. Den første fra Norge. Og hvor hører du han først? Jo, her hos oss.
Helt
en
riktig.
Ekte astronaut. Eller er det kosmonaut? Dette skal vi få greie på. Og Alex, kan du forestå introduksjonen?
Ja, mine damer og herrer, her er han. Han heter Nima Shahinyan, er 39 år. Han er den første nordmannen i verdensrommet. Han skal bli kommersiell astronaut. Og nå er han her, han skal skytes ut fra Russland. Men da vil jeg ta imot Nima!
Ah, tusen takk. Det var en heftig storslått presentasjon. Tusen takk.
Ja,
men jeg tror nesten ikke var sant. Jeg tror nesten ikke var sant. Så du skal ut i verdensrommet med russerne?
Jeg håper, ja, ikke bare med russerne, men amerikanerne også.
Du skal til den internasjonale romstasjonen.
Din internasjonale romstasjonen. Så jeg skal fly med russerne, men ikke være på romstasjonen med bare russere. Det går ikke.
Du må liksom prate med de andre også.
Jeg må ha en prat med de andre også. Kanskje trene litt med de andre også. Men jeg trenes i Russland.
Du er under trening nå.
Jeg er under trening nå.
Hva innebærer det?
Det innebærer å lære om alt som kan gå gærent.
Pedro mener jo at alt kan gå gærent.
Alt kan gå gærent.
Det er få steder kan gå mer på dunken enn i verdensrommet. Men det, jeg har sett nok filmer til å vite det. Men hvordan i innerste helsike endte du opp med dette? Hva skjedde?
Nei, altså på samme måte som Alex har en drøm om å dra til Mars, ja. Så hadde jo jeg en drøm om å dra til verdensrommet. Og som veldig mange andre astronauter, eller kan jeg bare presisere den astronaut-terminologien litt grann. Jeg er ikke astronaut enda, for det er man først når man har kommet seg ut av atmosfæren vår, over 100 kilometers grensa, da er man astronaut.
Så du er ikke astronaut enda? Du
Nei,
har enda.
Nå har jeg tittelen astronautkandidat, som har den feteste forkortelsen ever, og det er ASCAN.
ASCAN?
ASCAN. Det er helt sånn.
ASCAN.
Det er en offisiell titel. ASCAN. Så nå er jeg ASCAN, det betyr at jeg er en astronautkandidat i trening.
Ja.
Så det startet jo ganske tidlig. Jeg var ganske gira på å gjøre det her da jeg var barn. Men som alle andre så tror jeg alle tenker at det er en litt sånn uoppnåelig drøm. Og så har jeg søkt, ikke sant, tidligere på European Space Agency seleksjon i 2008 og sånn. Kom ikke inn. Og så snublet jeg over dette kommersielle programmet i 2016. Og så brukte jeg en 3 års tid på å få kvalifisert og få tilbud om et sete, som det heter, på en russisk Soyuz-rakett. Og for 2 år siden så fikk jeg vite da at I'm game.
Hva vil det si å være kommersiell ASCAN?
Å være kommersiell ASCAN betyr at jeg utdannes av noe statlig, i dette tilfellet russisk romsenter, og litt amerikansk romsenter, som vi kjenner som NASA, fordi at jeg skal jo være på romstasjonen, så jeg må trenes hos alle de, men at jeg ikke finansieres av norske staten, eller europeiske romsenter, eller NASA, eller whatever, men jeg finansieres av kommersielle selskaper. Sånn som for eksempel i oljebransjen, de som finansierte utdanningen og utviklingen av roughnecksa som borra etter oljen vår i Nordsjøen. Det var ikke staten som gjorde det. Staten forvalte midlene og sånn, men det er kommersielle aktører som går inn der og gjør disse jobbene. Da.
Så du har fått sponsorer?
Ikke helt. Mer partnere. Utviklings- og forskningspartnere.
Så de har oppdrag som du skal utføre ute i verdensrommet da?
Helt riktig. Det er egentlig beste måten å si det på.
Ja.
De har en interesse i romøkonomien som de vil at jeg skal utføre.
Hva skal du gjøre da?
Det eneste jeg vet jeg skal gjøre nå er jeg skal holde litt inspirasjonsforedrag for kids og sånn. Fordi at det er ganske viktig å inspirere neste generasjon til å ville dra opp til verdensrommet. Men jeg skal også gjøre en del, jeg skal være forskningsassistent for ulike institusjoner, som jeg ikke helt kjenner til hva er ennå, for det, den planen er ikke satt, den er under utvikling.
Ja, for jeg synes jeg så et bilde av deg med romdrakt og så store melk.
Så kumeierier.
Ja, gjorde du ikke det?
Jo, jo, jo.
Kumeierier?
Ja.
Men skal du ha med dem opp i verdensrommet, eller?
Melk har man ikke hatt i verdensrommet før. Melk har vært liksom banna i verdensrommet. Nå ser man på reiser til Mars.
Melk og alkohol?
Alkohol tror jeg blir rimelig farlig. Men jeg håper jo at de klarer å...
Nei, vi snakker om russere her.
Ja, noe vodka
har vel. De finner en løsning på det.
Jeg er helt sikker på at det har vært noe vodka der oppe.
Ja.
Men grunnen til at jeg jobber med kumeierier er egentlig to ting. Kumeierier er oppriktig på ordentlig opptatt av å inspirere kids.
Ja.
Fordi at de selv ble bygd opp av en drøm. De hadde en drøm om å utfordre de store. Derfor så likte de prosjektet mitt veldig godt. Men samtidig så snakker vi også med ku om å, altså, se for deg når du skal reise til Mars da. For du skal jo til Mars, skal du ikke det?
Jo.
Ja, da er jo du hypp på ikke bare å ha med deg astronautmat, men du trenger ernæring.
Ja.
Som ikke bare er boksemat, men du trenger ferske produkter.
Yoghurt.
Yoghurt, som gir deg masse ernæring. Men så må man finne ut hvordan det her skal ha god holdbarhet og så videre.
For det kan du ha i en tube, så kan du bare stikke inn i hjelmen.
For eksempel. Kan det være. Men poenget med kumeierier er at de er rett og slett en ernæringspartner, og vi driver og ser på ulike muligheter for at jeg faktisk skal ha med meg norske fantastiske råvarer til verdensrom.
Men jeg tenker liksom, du sier altså, det skal være en kommersiell interesse i bånd her. Mm. Så meieriene har altså det, så de, hva er det de ser for seg egentlig å selge yoghurt til liksom, sånne små grønne menn?
Aliens!
Sikt,
eller, er det, aliens!
Ja, det er,
aliens er jo dritviktig.
Yoghurt er jo litt alien-mat,
ja.
Tenker jeg da.
Og du trenger jo en råvare for dette her, og det er jo ku. Så ja. Da skal du ha sånn der space-kveg på en eller annen sånn...
Jeg har jo sett for meg space-kveg.
De drikker veldig mye vann, ja. Og de puster veldig mye oksygen.
Og, men de promper sykt mye også.
Og tenk deg hvordan det kommer til å lukte
den rakken. Ganske mye metan. Men greia da er... altså, hvis vi ser på norsk romindustri i dag. Norsk romindustri er ganske tung. Ja. Det er masse romkompetanse i Norge. Man har Andøya Spaceport som man driver og utvikler, og så har du alle disse selskapene, Kongsberg og Nammo, og disse her som utvikler hybridraketter og satellitteknologi og alt det her. Men space-selskaper trenger ikke bare å være satellittbyggere eller rakettbyggere. For noen må jo lage maten. Noen må jo lage superundertøyet som man skal ha under romdrakter. Noen må jo lage det tekniske tøyet. Noen må lage romdraktene. Under Apollo-programmet så var det en BH-produsent som landet oppdraget å lage de første romdraktene som gikk på månen.
Ja.
Fordi at de hadde ekspertise med å lage altså soft goods, hvor man sydde inn harde ting.
Ja, kroppsdel som hoppet litt rundt på egen hånd.
Ja, ja. Ish, ikke sant? Ja. Du trengte noen robuste saker da. Hvem bedre enn BH-produsenter til å gjøre det den gang? Vi hadde ikke noe andre.
Nei.
Og det er samme selskapet som fortsatt lager. Så man må ikke se på norsk romindustri som bare de store som Kongsberg og Nammo og sånt. De gjør en fantastisk jobb, men også matvareprodusenter.
De trenger jo all infrastruktur i verdensrommet. Det er jo helt ingenting der.
That's the point da. Der sa du det egentlig.
Ja.
Sånn. Den episoden er over. Nå,
ja, her er det penger å tjene.
Men du ligger i trening.
Helt riktig.
Hva er det du trener på?
Jeg trener på, jeg starter med å si alt som går galt, og det er faktisk ikke en spøk. Veldig mye av min trening går på å lære absolutt alt av systemer. Det være seg hvordan man går på toalettet, til hvordan man lager maten, til hvordan man tar på seg en romdrakt og tar av seg.
Hvordan går man på toalettet?
Det er en meget interessant affære, fordi for det første så er det en prosess som tar en halvtime. Så du kan ikke plutselig bli tisseavtrengt og tenke, nå må jeg på do. Det går ikke.
Så du må avtale med deg selv at jeg kommer til å måtte pisse om en halvtime?
Litt sånn, men det ligger også i kalenderplanen på Internasjonal Romstasjon at du har dotider. Og det er flere grunner til. Det ene er at det tar lang tid å rigge opp systemet. Du må få i gang en del pumper og sjekke at systemet lyser grønt før du kan bruke det og så videre.
Jeg er helt sikker på at de som hører på nå lager sine egne bilder, og det er jo klart at det kan gå skikkelig gærent her på jorda. Altså, vi har tyngdekraft hvis du har fått til deg for eksempel en gammel yoghurt eller sånn.
For eksempel?
Eller vært på byen.
Ja, tenk deg det. Og så legge til vektløshet i tillegg. It's gonna get messy.
It's gonna get messy. Men it's gonna get messy på det som kommer ut, men det blir ganske messy inni magen også. Fordi at organene blir også vektløse. Så alt bare flyter rundt. Så det å være i verdensrommet ikke en hyggelig affære. Altså når man går på YouTube og ser på filmer av folk som driver og leker litt med vann og klinkekuler som flyr rundt på romstasjonen og har det kjempegøy, så det noen tider av døgnet nok sånn, men veldig mye av tiden, spesielt de første 3-4 ukene, kvalme, oppkast, diaré, for kroppen trenger å tilpasse seg. Så når tarmsystemet bare ligger og vingler rundt i vektløshet hele døgnet, og nervesystemet ikke klarer å balansere det opp, for at synet og nerve, altså det ikke noe opp og ned og siden på, i verdensrommet, så går det gærent. Men det tar tid å rigge opp maskinene, og så tar det tid å gjøre nummer en eller nummer to. Og ja. Måten man gjør det på nummer en et eget rør med vakuum, som man putter penisen inn i.
Den grei, den kan man se for seg at det kan man se for seg. Håndterbart,
ja. Ja, det er som en støvsuger.
Og så putter man penisen inn i. Motsatt av å pisse mot vinden på båten da, egentlig.
Ja, akkurat motsatt av å pisse. Det er medvinds urinering. Ja.
Men er det godt?
Jeg har aldri prøvd.
Selvfølgelig skal han dit.
Jeg tror det veldig systematisk.
Du har ikke prøvd det nå, nei.
Jeg har ikke prøvd det nå.
Når du øver da, hva øver du da? Støvsuger.
Ja, nå er det støvsuger. Nå er det bare teori. Og for kvinner så er det en kopp som man legger på utsiden av kjønnsorganet, og så er det et vakuum som sørger for at urinen ikke flyter rundt. Samme er det med nummer to.
Da må du inn med en støvsugerslange.
Ikke inn med støvsugerslange på nummer to, men det er et sånn bittelite hull. Det hullet er på 8 cm. Så det ser ut som en hobbit-do, og så må man strappe seg fast ned på den, og sørge for at man sikter helt i midten av det hullet, og så ligger en liten pose med vakuum inni den. Så når man tørker seg sånn, så går alt inn i den posen, og den sørger for at ting ikke bare flyter rundt i rommet, og så knyttes den sammen, dyttes ned, og så brennes den. Ja. Men urinen, den går tilbake i systemet, og blir...
Vann. Drikkevann.
Helt riktig, så NASA-astronautene sier at today's coffee is tomorrow's coffee. Så
det, liksom det er en ting jeg lurer på nå, og det jo en fjert i verdensrommet høres jo ikke ut som mye, men det kan jo bli det inne i en trang rakett. Eller lukter det ingenting hvis det lufttomt?
Altså, man skal helst, man fjerter ikke like mye på romstasjonen og i raketten som man kanskje gjør i sofaen hjemme. Jeg tror man lærer å begrense det
litt. Kanskje en helt utrolig bra sånn hangtime som det heter.
Men det jeg har hørt er at det vanvittig dårlig luft på romstasjonen. Ja. Så jeg, kanskje det bare blender bort, jeg vet ikke. Men det veldig dårlig luft det. Det ikke fresh air på romstasjonen. Nei. Det det nok ikke.
Det mye å tenke på her, Alex.
Ja, veldig spennende. Har du vært inne i en sånn simulator?
Jeg har vært i mange simulatorer. Jeg har vært i simulator på selve romstasjonen, altså en tro kopi og en mock-up av romstasjonen, og øvd. Og så har jeg vært inne i en sånn grisetrang Soyuz-kapsel. Hvor du
ligger
sitter,
liksom, under vann?
Jeg har også vært i simulatoren som ligger under vann.
Ja, og det fordi at da det tilnærmingsvis
vektløst. Nesten. Fordi at det de gjør når jeg trener under vann, da trener jeg på det man kaller en EVA. En EVA er forkortelse for Extra Vehicular Activity, hvilket betyr en romvandring. Det betyr at man tar på seg den romdrakta som en sånn bamse, den har sikkert sett, med det der gullvisir og sånn, og så går man ut av romstasjonen og jobber på selve romstasjonen på utsiden. I Russland, det to bassenger i verden hvor man kan gjøre det. Det badebassenger, som to av verdens største badebassenger. Den ene i Russland, den andre NASA sin i Houston, på Johnson Space Center, hvor man tar på seg den romdrakta. Og under vann så ligger det en fullskala mock-up av romstasjonen. Den i Russland har bare det russiske segmentet under der, for den ikke like stor som amerikanerne sin, men ganske svær for det. Og så simulerer man vektløshet. Men det som litt spennende er at det ikke som å bare hoppe i vann og bare oppleve vektløshet, for det gjør du ikke, for alle vil enten flyte eller synke, alt etter hva slags type kropp man har og så videre. Men her blir man balansert helt nøyaktig.
Samme som i dykking.
Ja, men enda mer nøye.
For der kan du ligge helt stille.
Ja, hvis du superflink, så kan du ligge helt stille. Forskjellen på det igjen er at jeg har dykket ganske mye opp igjennom. Det krav om å ha dykkesertifikat og en del erfaring før man kan være i de simulatorene. Men med dykking så kan du balansere deg. Men allikevel så gir det ikke den vektløse sensasjonen, for at du kan balansere deg så det enten ligger på ryggen, eller på magen, eller i sittende posisjon. Altså, du balanserer deg i én posisjon. Men her ligger de vektene helt sånn strategisk korrekte steder, sånn at hvis jeg for eksempel prøver å snu meg, så vil min rotasjon i alle ulike akser være helt tilnærmet vektløshet. Forskjellen på den der, man kaller det for neutral buoyancy, altså nøytral flyteevne, ikke sant? Forskjellen på det jeg gjør i bassengsimulator, og det man gjør i verdensrommet, er at i verdensrommet så er også organene, og alt er vektløst. Den vektløsheten kjenner ikke jeg på i basseng, selv om det store og det hele er relativt vektløst. Så det blir ikke en helt presis simulator, men det er det nærmeste man kommer.
Har du prøvd sånne fly, sånn som du styrter, og så kan du gå?
Jeg har ikke den ennå. The Vomit Comet. Det er en grunn til at den heter det. Jeg har ikke prøvd den ennå, men det er en del av treningen min. Så ja. I Vomit Comet så skal jeg
prøve det.
Har du prøvd det?
Ja, ja. Det holdt jeg for å le meg her. Spøyde? Det var jo så funny.
Ja, men spøy du?
Nei, jeg var jo ikke edru.
Nei, nemlig. Da skulle vi vært på offer.
Jeg ser jo hvis du byr på løsninger.
Jeg var jo der, men jeg lo og lo og lo, for du blir litt kilen.
Det blir det. Ja, jeg gleder meg veldig til å prøve det. Ja. Så jeg regner med at det blir, ikke regner med, jeg vet at det er neste treningscamp i Russland.
Ja, ja. Ja, det er så kult. Når er det den begynner?
Forhåpentligvis om en 5-6 ukers tid, kanskje 4 uker, vet ikke ennå, planlegger nå neste skritt av utdanningen min. Så hvert skritt legges opp basert på hvor bra eller dårlig jeg gjorde det sist.
Når er det du kan regne med å komme deg ut i verdensrommet?
Jeg har blitt, akkurat nå så har jeg tilbud på et sete på en Soyuz-rakett som går tidlig desember 2023. Oi. Er det som er planen, så det er ikke så veldig lenge til.
Og her har vi et ekte romkappløp, for det er før deg, Alex.
Nei, det er ikke, ja, hvis det ikke skjer i år da.
Men kanskje du kan få være med å være sånn astronaut som kan lage yoghurt på turen.
Ja. Ja, det er bare mulig å dra til Mars i 2022, 2024, 2026.
For det er Mars nærme nok.
Så, ja, så ja. Når, hvis du skal i 2023, så er du før meg da, antageligvis.
Nei, antageligvis før deg.
Ja. Nå begynner,
men
nå begynner,
du må tenke, vent da, Per, du må tenke på meg når du drar ut.
Selvfølgelig, jeg skal tenke på deg.
Ja, så må du sende meg bildet, hvor du bare sitter sånn og gir rock'n'roll-tegn.
Lover.
Ja, for her er det, dette, this is real, Nima er på vei, og Alex sin trening, den starter nå.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du er jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
Ja, vi har oppnådd godt og vel styrefart her i podcasten. Alex Rosén reiser til Mars, noe som vil bli et fremtidig faktum, det vil si at han skal dit og befinne seg der, og vi har besøk av en ekte astronaut, og ikke bare det, Norges første ekte astronaut.
Nei, ikke astronaut, han er Ascan.
Ja, ja, altså, kan, men han skal i, ja, du vet hva jeg mener. Ja. Og, Nima som er her, og det er altså sånn at tidligere så har vi fått beskjed fra folk som kan ting, som for eksempel Eirik Newt. Og i forrige uke så hadde vi Jarle Steinberg her fra et amerikansk universitet hvor han jobber med space-spørsmål, har virkelig peiling. Og nå også deg, Nima, alle sier at ja, det er mulig. Alex kan reise til Mars, det kan skje. Vi får liksom sånn offentlig bekreftelse på det. Du nikker nå også.
Selvfølgelig.
Ja,
ja, men jeg, hvorfor skulle Alex ikke kunne dra til Mars?
Ja, jeg kan tenke meg en hel rekke grunner, men la oss heller bare gå på hva, ja, da ikke være så, se så skuffet ut nå.
Ja, men det er jo...
Du må være litt mer positiv. Det, ja,
men det er veldig viktig. Ja,
men nå skal jeg kan ikke spørre deg nå, du sitter bare og finner på, men Nima vet, ikke sant, så hva bør han ta tak i aller først sånn, for å få til å gjennomføre dette? Hva er viktig å tenke på for å bli en god astronaut da?
Altså, for å bli en god astronaut, så må du ha et mindset som er korrekt. La meg utdype.
Ja.
Noen tror at det mindsetet handler om å ha så mye bein i nesa at man tør å sette seg inn i en rakett.
Som cowboy liksom?
Vær litt cowboy. Det stemmer ikke helt.
Nei, for det kan hvem som helst gjøre det. Det er som å høre meg når jeg hopper fra tieren.
Ikke sant? Man gjør ikke så mye når du hopper fra tieren, så du tar hoppet, men resten av fallet, det skjer av seg selv.
Ja.
Raketten er litt sånn. Du setter deg inn, og så fyrer man over raketten, og så gjør den seg selv.
Når lunta er tent, så er det, ja.
Ja, men jeg tror for å komme seg til Mars, så handler det ikke bare om mindsetet på de egenskapene du skal ha for å kunne utføre operasjonene, altså jobbene du skal gjøre i raketten eller romskipet eller whatever, eller når du kommer til Mars. Men det handler om å ha et mindset som gjør at du kan stå i det gjennom hele utdanningsløpet, gjennom hele reisen, og for å gjøre det så må du tro på at det er mulig. Og det her høres ut som noe litt abstrakt, men det er faktisk ikke det. Fordi veldig mange mister motivasjonen når de søker til astronautprogrammet. Se på den ESA-søknaden som foregår nå. Utlysningen gikk ut januar 2021. De får ikke vite om de har kommet inn før i oktober. De har vært gjennom masse tester. Jeg ser det ikke gjennom 3 år med testing. Disse prosjektene prosjekter som omhandler standhaftighet, sant? Og hva slags standhaftighet må du ha? Du må ha en standhaftighet som forteller at dette skal du gjøre. I hodet ditt, så skal du gjøre det. Så...
Det litt som å gå til Linderudkollen på ski. Når du kommer til Trollvann, så...
Så har du lyst til å gi opp, ja. Men du vet det mulig å gå til Linderudkollen.
Ja.
Ikke sant? Og da går du til Linderudkollen.
Ja, eller stopper på Trollvann.
Ja. Og så når du har kommet til Linderudkollen, da må du jo tilbake, da.
Ja, eller... Og, ja, ikke hentet. Nei, du blir ikke hentet.
Solømskrevebussen går fra Solømskrevet.
Gjør det? Ja. Ja, så kommer du tilbake og påstår til alle at du faktisk har vært på, men... ja, nei, det, jeg ser på deg, Alex. Nei, trekker det tilbake.
Ja, så det er i hvert fall en av de tingene som er viktigst å få skjønne.
Men du må også lære deg å være litt mindre deg selv. Og du må være litt omgjengelig, ikke sant?
Nå er jeg så fan av deg at jeg hadde aldri bedt deg være mindre enn deg selv. Men du må være omgjengelig. Du virker for meg som verdens mest omgjengelig. Så den har du jo tjekk.
Ja, og så må jeg ikke bare bli høl i hodet og til deg om Tordenskjold hver dag.
Nei, man må tørre å kunne si. Altså, de astronautene man ser etter i dag, det er litt viktig, det er kult å se på liksom astronautrekrutteringshistorie, sant? Ja. For det er da man gjorde Apollo-programmene og Gemini og disse programmene som var rundt 60-70-tallet, så man etter litt sånn cowboyer.
Ja, sånne jagerflypiloter.
Jagerflyvere, ja. Testpiloter. Hvis du altså, ser på Neil Armstrong, var jo en av de pilotene som hadde skutt seg ut av et fly i Korea.
Ja.
Litt sånn på kanten av å være litt ustabil, men akkurat stabil nok. For det de trengte... var folk som var modige nok til å gjøre et 8-dagers oppdrag. Fly til månen, gå rundt på månen på det totalt ukjente, fly hjem igjen. I en tid hvor man ikke visste om det var aliens på månen, eller om man ikke bare sank ned til intet når man tråkket på månen, så du trengte folk som var villige til å offre seg selv og hadde sånn der usaklig mot.
Jeg tenker på det, hva var egentlig oddsene for at en ting var å komme seg dit, men å komme seg tilbake?
Altså, se på de teoriene man brukte da, ikke sant? Man brukte jorda som en slingshot, altså som en slags sånn, hva er slingshot på norsk?
Sleggekast.
Sleggekast, ikke sant? Sånn OL-kule på kjetting. Man brukte jorda som det. Ganske vill teori at det skal funke.
Ja, men sentripetalkraften liksom.
Ja, sentripetalkraften, men bare det å skulle lette fra månen, så man har bare en matematisk teori på hvordan tyngdekraften er, man skal lette fra månen, og så dokke til altså det man kalte for kommandomodulen, der Michael Collins satt, og koble til å finne hverandre i liksom verdensrommest vakuum og intet. Det er ganske ville saker.
Det virker jo nesten umulig med den teknologien. Altså, de hadde lodda sammen noen gamle brødristere og noe...
Helt rått.
Altså, ja, ja. Og fikk dette her.
Men det var jo mer enn nok, da.
Ja, tydeligvis. Og alle overlevde.
Ja, ja.
Så, man visste ikke at det var aliens på månen.
Man visste jo ingenting.
Man vet jo ikke det helt ennå, heller.
Man vet ikke helt ennå, men nå har vi litt mer moderne teknologi. Vi har vært der, vi har prøver derfra, ikke sant? Vi har gjort bakterieprøver, men husk at de første Apollo-astronautene, Apollo, var det 11 og 12, som kom tilbake, satt i karantene. 13 nådde jo aldri i måneden, men 14-17, da satt ikke i karantene lenger, for da visste man at det er ikke noen sykdommer og bakterier å ta med tilbake, for da hadde man gjort undersøkelsene. Men det var den generasjonen astronauter man rekrutterte. Og så gikk man over på å gjøre verdensrommet til mer vitenskapelig og lengre durations, altså lengre oppdrag. Romstasjonen for eksempel, opp til et år av gangen, de fleste et halvt år.
Og romferger.
Romferger var også kort oppdrag. Det var alltid mellom 6 og 12 dager var liksom romfergeoppdragene. Og de var også litt annerledes for da. Når man gjorde romferger så trengte man ikke så mye teknisk kompetanse. For hvis ting ble ødelagt, så var det ikke noe stress, man skulle fly hjem igjen om en uke uansett og mekke det. Men hvis du ser på romstasjonen i dag, så trenger man folk som er helt annen type generasjon. Man trenger folk som er omgjengelige, men teknisk kyndige, filosofisk tunge, gode formidlere, og så videre.
Det er farlig å få med en psykopat, hvis du får med en sånn kar. Som du,
på romstasjonen, så vil du, det har jo vært en incident som debatteres veldig mye nå, vet du.
Hva da? Hva skjedde?
Og nå skal jeg fortelle deg. Ja. I 2018,
ja.
Så oppdaget man et, altså det er ikke lenge siden, 2018, 3-4 år siden, så oppdaget man et trykkfall på den internasjonale romstasjonen. Det begynte å lekke luft. Man skjønte ikke hvorfor trykkfall. Da har man jo prosedyrer, ikke sant? Det kalles jo sikkerhetsprotokoller i fagmiljøet. Og da begynner man å lete. Hvor er det en lekkasje? Det første man sjekker er jo disse dockingringene, det vil si de ulike modulene som er koblet sammen. For romstasjonen er bare masse moduler som er koblet sammen til å bli et stort byggesett. Er dere med meg?
Ja, ja.
Og de koblingene, de kan begynne å lekke litt. Et hårstrå i de kan sørge for å lekke luft.
Ja.
Så først sjekker man de, det er helt rutine, og så begynte man å lete rundt under sånne her termiske tepper, for en del av romstasjonen på innsiden, Se for dere en tapet som litt tjukk, når du løfter opp de festa med borrelås.
Tar de vare på litt sånn stråling og holder det unna og sånn, eller?
Helt riktig. Det det de gjør. De sørger for romstasjonens vegger rundt 2 mm tykke. Det bare sånn tynn aluminiumsfolie omtrent. Litt tjukk aluminium. Det romstasjonen. Og styrken kommer av form og konstruksjon og sånn, men poenget at mikrometeorer kan gå gjennom, så man har denne tekstilbeskyttelsen, som spesialtekstil 7, 8, 9 lag og sånn. Men så fant man noe utrolig fett. Nei, det var ikke så fett. Det var en spøk. Man fant noe utrolig skummelt. Det man fant var et hull som var borret fra innsiden av romstasjonen ut i vakuum av verdensrommet.
Du vet at det her plottet i krimserien om romskipet Marco Polo som Bing og Bringsvær,
som noen prøvde å sabotere,
som gikk på for 30 år siden eller 40 år siden
kanskje,
ja, glem det. Ja. Noen hadde borret hull, ja, sabotasje,
og det var veldig tydelig at det var borret bevisst, for det var et helt rundt borrehull.
Ja.
Og så var det merker etter, du vet, når du prøver å borre i en flate som litt glass, så bommer du litt, og det blir liksom borremerker og sånn.
Ja.
Det fant man. Så det var et hull fra innsiden. Det her var på en Soyuz-kapsel som var dokket til romstasjonen. Og så lenge den dokket, så den jo en del av romstasjonen. Den en del av det interne habitatet.
Måtte de stenge den da?
De reparerte den. Trykkfallet var ganske lite. Romstasjonen tåler et hull på størrelse med en femmer cirka i ett døgn. Så en størrelse av en femmer, så klarer den fortsatt å opprettholde trykket. Noenlunde, men man merker at trykkfallet der. Så det man gjorde var å tette med epoxy og sånn. Men så har det vært en etterforskning som har pågått i mange år, og det russerne gjorde var å beskylde nå rett før jul, så begynte de å peke fingre mot en amerikansk astronaut som var på romstasjonen, som heter Serena Chancellor. De gikk ut i media og sa at vi har etterforsket, vi tror Serena har borret dette hullet. Og det her all over the news.
Var hun sånn drillpike?
Det så, Serena er en fantastisk dyktig astronaut, ekstremt respektert. Hun lege, men den perioden hun var på romstasjonen, så fikk hun en mild form for blodpropp i hjernen, som resultat av vektløshet og så videre.
Oh, ja.
Så hun måtte behandle seg selv. Så det russerne mener nå, russisk romsenter, de mener, altså deres påstand at Serena gikk inn i en panikkmodus og prøvde å sabotere for å få en raskere hjemkomst. Så hun ikke psykopat på noen måte. Jeg har enorm respekt for Serena, og har hatt en del med henne å gjøre og sånn. Fantastisk astronaut, men beskyldningen ligger der. Hun fyrer tilbake til russerne, og benekter dette her totalt, og det gjør også NASA. Og jeg har snakket med astronauter som var ombord da det her skjedde, som mener at det ikke kan ha vært Serena. Så bare til Serenas forsvar, det ingenting som tyder på at det faktisk var det. Men det viser at ting skjer når man mister hodet.
Ja.
På romsa.
Ja.
Og så det veldig viktig å presisere i denne historien, det noen påstander om at dette en feil som skjedde på jorden, altså, da de produserte Soyuz-kapselen.
Ok, så det ikke noen andre mistenkte?
Forløpig det ingen andre mistenkte, men det litt sånn ordkrig mellom russerne og amerikanerne akkurat i disse
men dager. Men det åpenbart her, jeg trodde liksom at hele den romstasjonen var sånn, at det var kameraer, altså overalt.
Det ikke kameraer i det hele tatt.
Å nei.
Nei, annet enn det man skrur på selv for å filme litt, for å få litt... Bra filmer også, men det ikke overvåket i det hele tatt.
Å nei.
Det det ikke. Ha. Og det mye fordi at de bor så trangt, disse astronautene og kosmonautene. De bor så utrolig trangt. De trenger privatlivet sitt, og de trenger å kunne fokusere og jobbe. Ikke sant? De kan ikke ha kameraer på seg.
Hvordan sover du i verdensrommet da?
Du ligger i en sovepose, hvor hodet stikker ut, eller du kan ha en sånn hette, og så stikker arma ut, men beina inni. Og så man festet med borrelås på veggen. Så ligger du inne i denne, egentlig bare flyter. Hensikten med den soveposen å gi deg litt grann varme. Men ikke flyter rundt. Og de sovekapsene, soverommene er bittebitte. Det som en lite skap man går inn i da. Man kan ikke ha Klaus for å være i verdensrommet.
Nei. Du har ikke noe Klaus, eller?
Vet du hva, jeg har tilbrakt så mange timer inni en Orland romdrakt. Og en Orland romdrakt er ikke en romdrakt, det et skap som formet som kroppen din. Så jeg vet at jeg ikke har Klaus. Jeg har vært i den romdrakta i 5 timer av gangen. Så jeg har null Klaus. Ikke nærheten. Det kan man ikke ha.
Nei.
Jeg har bare hatt Klaus en gang.
Ja, det må du ikke få igjen.
Nei, det var når jeg dykket, og så dykket jeg inn i en hule, og så ble det så trangt at jeg måtte ta av meg flaska med
oksygen. Ja, men det noe annet,
og så måtte jeg gli gjennom det greiene, og så var jeg på 20 meters dyp. Og husker jeg akkurat når jeg lå i midten der, så tenkte jeg sånn, ikke så jeg blir sittende fast der da.
Ja, men det en litt annen type Klaus.
Ja.
Ja. Men Klaus noe man må øve på.
Ja.
For det, altså, hvis du sitter hjemme i covid-isolasjon, og plutselig så begynner veggene å bli trange rundt deg, og du begynner å bli koko av å sitte der 9. dag på rad, den gang det var sånn 10-dagers karanteneregler og sånn, da kan man gå ut på verandaen og få litt luft, eller gå i bakgården, eller, ikke sant? Det ikke noe problem. Du kan ikke gjøre det i romstasjonen.
Ja. Men det du sier her, Nima, ikke sant, det jo klart at alle kan forestille seg at det en psykisk belastning som helt vill å være i, altså innkapslet bokstavlig talt på den måten i så lang tid. At sikringer kan gå opp i nepa på hvem som helst i grunn.
Absolutt.
Og, at man begynner, og det skal ikke så mye til da. Du kan jo ødelegge ganske mye med en drill, som vi forstår.
Ja.
Sånn at jeg forstår jo at de undersøker syken til de som skal sendes opp. Det skjønner jeg jo.
Ja, det derfor jeg må jo undersøkes litt.
Ja, det var vel det jeg skulle inn på. Så det hyggelig at du sier det selv. Nei, jeg tror ikke du hadde sabotert noe, Alex, hadde du det?
Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Det jo det som man må vite, ikke sant?
Man ja. Men altså, man undersøker syken til folk. Den syken handler ikke bare om å sabotere eller at sikringer oppe i hodet går. Det ikke bare det handler om, men det handler også om hvordan man fungerer med andre. Det man ser på romstasjonen, også med godt trente, erfarne kosmonauter og astronauter, så ser man at noen ganger, noen av de som har vært på long duration missions, skal ikke nevne navn, for jeg har hørt gjennom, men også kjente astronauter, det de ofte gjør er å finne seg en eller annen på kontrollsentrene rundt på jorden, som de bare legger for hat.
Oh, ja.
Uten at det en grunn til at det akkurat den personen, men man bare trenger et eller annet å negge på, og da hakker de på den personen. Dag etter dag, måned etter måned. Uten at den personen har gjort noe, den personen møter opp på jobb og jobber i mission control, liksom, og snakker med astronautene, har ikke gjort noe gærent, blir et tilfeldig offer for astronautene. Det skjer.
Er det menneskelig?
Det helt menneskelig. Jeg tror man trenger noe å hakke på når frustrasjonen stor. Og så handler det litt grann om, du vet, når du på jorden, vi som på det rommet her, alle vennene våre, alle familiene våre, alle blir utsatt for press noen ganger. Noen ganger blir det mye, noen ganger har man kålet det til med kalendere, og det blir litt too much, og nå la meg være litt i fred, nå trenger jeg bare 5 minutter for meg selv. Alle opplever den. Men det noe helt annet når du sitter i et romskip som har en konstant hastighet på 39 000 kilometer i timen, uten noen gang å bremse opp, og du går rundt og rundt og rundt jorden, og du vet at du kan bli truffet av en mikrometeor eller romsøppel når som helst.
Ja.
Du vet at du utsatt for en fare som helt annerledes enn det du noen gang kommer til å oppleve igjen. Selvfølgelig man det. Og da begynner ting å spille
ut. Men det, det interessant du sier, for det det klassiske kjennetegnet på en mobber.
Mm.
Ikke sant? Som har, det et komplekst bilde med problemer den personen har, men altså da velger seg ut en. Eller ja. En veldig dårlig sjef, for eksempel, som lar alt gå ut over en bestemt ansatt som ikke har fortjent det i det hele tatt. Og dette skjønner jeg godt, for det litt sånn min funksjon i denne podcasten her, Alex.
Det å velge ut meg.
Ja. men det klart, altså, alt blir forsterket. Og vi startet med å spørre om liksom, hva man trenger av egenskaper. Sånn. Du nevnte liksom, at man må ha tro, og derunder altså håp, og sikkert også da, litt sånn kjærlighet for å få det litt bibelsk.
Absolutt. Her,
men størst av alt hjemlengselen da går ut fra.
Hjemlengsel veldig viktig, og vi snakker om Mars-reise. Husk en ting. På romstasjonen så har man det som heter Cupola. Har dere hørt om den?
Er det han regissøren?
Nei. Francis Ford Coppola.
Gudfaren.
Coppola. Ja, det her Cupola som i kuppel. Cupola en italiensk gave til romstasjonen, for italienerne jo med å eie romstasjonen.
Da hadde jeg vært skeptisk.
Det en kuppel med glassvinduer, så man kan åpne vinduene, og så kan man gå inn i den, og så kan man få utsikt over hele jorden. Cupola har en veldig viktig funksjon, eller flere viktige funksjoner. For det første så det et jordobservasjonsvindu, så man går og ser forandringer i isen og sånn, ikke sant? Alt det greiene der. Men den har også vært veldig viktig for å kunne se hjem.
Ja.
Fordi at
det er så italiensk.
Ja, det astronauter ofte beskriver, men den hjemlengseren, du vet, å være på romstasjonen, det et punkt på jorden som heter som heter Point Nemo. Point Nemo midt ute i Atlanterhavet et sted. Så det et sånt punkt hvor du lengst unna alle mennesker på jorden. Altså det liksom det mest far out, remote området du kommer. Det Cupola.
Jeg viser altså et bilde da fra Google her. Det ser ut som utkikstønna på en båt, Alex. Det sitter en fyr oppe i båt der og titter hjem.
Men den egentlig andre veien, for at den sikter mot jorden, ikke sant?
Jeg ser at det en italiener, for han har litt sånn bolognese i barten, ser jeg.
Litt bolognese i barten. Men det som litt spennende med disse tingene her, at så lenge man kan se hjem, for det å være på romstasjonen ikke så høyt oppe. Den ligger på 450 kilometer over havoverflaten.
Ja.
Point Nemo ute i Atlanterhavet ligger langt lenger vekk enn romstasjonen.
Ja, altså hvis du på båt så ser du ingenting i flere uker.
Men problemet at når du på båt så vet du at du home. Du på planeten din. Det hjemme. Du ikke hjemme I stua di, men du hjemme. Mm. Når du på romstasjonen, så ser du hjem. Du ja. Ser den vakre kula vi kaller en planet. Når du på månen, så ser du hjem. Når du på Mars, derimot, ja. Så ser du ikke hjem. Og det man veldig bekymret for. Hvordan løser vi dette her? Hvordan får vi mennesker til å holde seg stabile, psykisk, ja. Når du ikke ser hjem? Og den fryktelig spennende.
Ja, det blir et nytt problem.
Ja. Et ganske stort problem. Ja, men utrolig
fast. Hva det bildet da, av kona?
Og barna, og gjerne kanskje et utsiktsbilde av noe skau og sånt. Og det jobber man I dag med, sant? Lage hologrammer av skog, lage levende, svære, digitale vegger som kan vise det. For man trenger å se hjem, da. Uten et hjem, og da snakker jeg ikke leiligheten min på Sankthanshaugen, men jeg snakker moder jord, ja. Som vi ikke må glemme, at det verdens mest fantastiske og vakre og mest unike romskip, som bare svever rundt.
Moder jord det, ja. Med så mange fine tettsteder.
Så mange fine tettsteder.
ja, det.
Sykt mye fine tettsteder. Jeg har vokst opp I en sånn tettsted, Hakkadal.
oh, yes!
Ja, men poenget at det hjem, sant?
Ja, det, nå ble det filosofisk her, og det skal det fortsette å være, fordi Alex lager en liste med 100 grunner til at nettopp han bør velges ut til å være med, og vi har ikke kommet lenger til hva det nå, det 97 I dag? Du begynte på 100, og så var det 98. ja. Nei, 99, og så 98, og så det 97. Vi trekker ut pusten, tar et glass brus, og så går vi på det, skal vi gjøre det?
Ja, det gjør vi. Four, three, two. One, ignition, lift off.
Og nå, 100 grunner til at Alex Rosén bør plukkes ut til å være en del av romprogrammet til Elon Musk da, og bli astronaut og berømt og veldig tøff å reise til Mars.
Være den første nordmannen faktisk som går på Mars sin overflate.
Ja, nettopp. Og vi har jo hatt dette nå noen uker. Du har oppgitt grunnnummer både 100, 99 og 98, som henholdsvis var din prima arvemateriale, altså DNA ditt.
Veldig bra DNA.
God avstamning, som han har sagt om meg, Bicke. Nummer 99 var din sosiale intelligens.
Ja, jeg skjønner psykopater, og jeg skjønner snille mennesker. Ja.
Begge sider.
Ja, din,
begge sider, ja.
Ja, fordi ja, altså, din syke jo som en sånn pyt I pannene av diverse...
Ja, og så blir jeg ikke så provosert.
Og alltid godt humør var nummer 98, og det mange å gå på.
Alltid godt humør også veldig viktig. Uansett hvor sur jeg
nå passer det bra at nå kan Nima, du kan være vår sensor da, og så vurdere viktigheten av dette her da, når du skal gå I gang da, med grunn nummer 97. Vær så god, Alex.
97, grunn nummer 97 for at jeg skal reise til Mars at jeg en god kokk. Jeg veldig bra til å lage mat. Ja, det... Jeg kan lage mat nesten av hva som helst. Det bør ikke være noe I kjøleskapet, men jeg finner ting. Jeg har lært meg å lage mat av alt.
Du kreativ på ja, matveien.
Og jeg lager veldig god mat. Og en gang så var jeg med et program sammen med Hellstrøm, og jeg måtte lære han å lage mat.
Han sto bare og tok notater.
Ja.
jeg vil jo, hvis jeg skal være sensor på den egenskapen der, så vil jeg si at det liksom grunn nummer én
oh ja.
Til å være med.
Det viktig. Ja.
Oi, og så vi på 97.
Ja.
Ja.
Hører du det, Pedro?
Hvor kan dette ende?
På ja, Mars, du jo glad I mat, du også.
Ja, det ikke mulig å være gladere I noe enn det.
Men tenk dere hvor viktig mat da, når vi snakker ja. Om dette med sykehåsen.
Ja.
Det jo rundt matbordet man samles.
Ja, hvis du vil ha en mann eller et menneske til å komme I dårlig humør, så bare nekt vedkommende mat et par dager, så du I gang.
Eller gi vedkommende kjip mat over
ja.
Tid.
Ja.
Ja, for du spiser vel ganske mye.
Jeg spiser alt. Jeg veldig opptatt av kvalitet da.
Ja.
Veldig opptatt av kvalitet.
Det noe mat som bedre å ha med seg verdensrommet enn annen mat? Brød for eksempel, det kommer jo ikke sopp på det vel?
Nei, men du vil ikke ha smuler flyvende rundt I romstasjoner og romskipet. Det forsvinner jo inn I avsug og sånn, så man har sånne rare brød, bare sånn miniatyrbrød.
Ok, så knekkebrød og kjeks og sånn ikke helt
Nei, det ikke kult I det hele tatt. Nei. Ikke knekkebrød, ikke ting som smuler for mye.
Kaviar.
Se her, her har du bildet av minibrød.
Oi, der ser vi et bilde av bit. Det små brød. Det er en munnfull, det.
Ja, de ser ut som små brød, faktisk.
Det så ut som sånne julekaker, kokosmak... Nei, hva heter det der? Sirupsnipper? Ja, noe sånne...
Nei, ikke... Herregud. Du har ikke peiling, Per.
Nei, jeg har ikke det.
Det så ut som fudge-karameller.
Ja, men så det brød. Det så ordentlig brød. Bare det bitte små.
Men du jo mer sånn... Din spesialitet jo pasta, egentlig, Alex.
Ja, jeg veldig bra til å lage pasta bolognese.
Åh.
Ja.
Det digg.
Ja, det så digg. Det ja. Beste jeg vet når den lager skikkelig.
Ja.
Og oksekjøtt, og masse grønnsaker, og tomat, og permes.
Ja, nettopp. Permes. Vi har studio, det rett over gata for en ganske ok sånn italiensk restaurant, hvor vi pleier ofte å ta lunsj, hvor han alltid bestiller bolognese, med ekstra parmesan, og da kommer de med en sånn her kvadratmeter med parmesan og heller over, så du ser kanskje noen spagetti under, ikke sant?
Ja, det hørte
og da kjenner jeg liksom at musklene mine vokser og spiller under huden.
Ja, nei, det
det kolesterolet som vi hoter opp. Men er det også sånn, siden, for å ta månen da, som vi vet, den jo laget av ost, det parmesan en del av det?
Jeg tror månen mye parmesan, ja. Ja. Jeg tror det, altså. Det ja. Ståttet av min mener at det Jarlsberg.
Med helt alvorlig talt, med god mat og alt. Hvordan forholder du deg til aliens?
Det var jo et hopp.
Jeg, vil du ha mitt ærlig, mange sier jo, altså jeg liker veldig godt at folk veldig, hva skal vi kalle, liberale på dette med aliens.
Ja, at du grei med det?
Nei, ja, grei I form av at man aksepterer at det finnes eller ei. Nå skal det sies at argumentet at man har et solsystem, altså bare... Det finns jo noe sånt som 200 milliarder planeter bare I vår galakse alene. Og så finns det noe sånt som 200 milliarder galakser som vi vet om I universet. Altså det helt hinsides tall. Og så det mange som argumenterer med at ja, men man kan ikke ha så mange planeter ute I det intet uten at det finns noe intelligent liv. Men husk en ting. Og dette må man ikke glemme. Det enda flere tilfeldigheter enn det finns stjerner og planeter I himmelen, som har gjort at vi har blitt I oss. Så sjansen for at det finnes intelligent liv der ute, absolutt I stedet, men det like stor sjanse for at det ikke gjør det, for det skal så mange tilfelligheter til før liv skapes. Carl Sagan sier noe veldig fint. Han sier at enten så vi helt alene I universet, eller så det noen andre der ute, og begge to like skumle.
Han har tenkt akkurat som meg, han sikkert.
Ja.
Nei, det ikke. Ja. Men ved hvilken anledning hadde du spist dem?
Nei, da skulle jeg vært... Det kommer litt an på. Jeg hadde,
ja, men hvis de aliensene ser ut som kuer, liksom.
Ja, da hadde jeg jo spist de. Ja. Men det hadde jo hvem som helst.
Ja, du representant for kumeierinne, så du hadde jo prøvd å melke dem først.
Hvis man snubler over storfe aliens.
Ja. Så, du hadde begynt å kommunisere da, hvis du bare sa mø.
Hvis du skulle krokodille og struts, liksom.
Jeg hadde bare sett av et rom inn på Myrt og litt ysting.
Ja. Så, ja.
Ja, det spennende, tenker jeg. Når spiser du den alienen, liksom?
Ja, så absolutt. Men det jo mye forskning rundt hva aliens kan være, da. For vi ser, altså, våre hjerner ikke laget for å se for oss.
Nei, for det har vært
tomendimensionale
masse...
aliens.
Man kaller det encounter, altså nærkontakt.
Ja.
Og det flere jagerflypiloter som har hatt nærkontakt med aliens.
Og astronauter. Ja, ja, ja.
Og de sitter jo den dag I dag og helt overbevist om at de har møtt stjerneliv.
Absolutt.
Og de dukker opp ved siden av et jetfly som går I 3000 km I timen,
ja.
Og så kjører de forbi og drar på.
Ja.
Og så plutselig så de borte. Smack. Mm. Men de har tegningene på radaren.
Ja. Og vi har jo sett objekter som har kommet inn I vårt solsystem I større hastighet enn det de egentlig skal, endre kurs I stor hastighet. Altså det masse ting som har skjedd som vi ikke klarer å forklare.
Ja, det altså bare, ja. for å trekke lytterne litt ned på dette, vi startet altså med mat, og har vel for så vidt slått fast at disse kokkeegenskapene mente da Nima var et godt argument. Men nå har vi brukt opp tiden vår, og jeg har fremdeles 78 punkter, Nima, som vi trenger å ta med deg. Så du slipper ikke unna, kan du komme tilbake?
Jeg kommer tilbake nå.
Fordi det som også saken, Alex, og dette vet jeg får med deg på, det ble så sulten at den matpraten skal vel si som du pleier å si.
Nå det lunsj.
Det akkurat det jeg skulle komme til.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.